Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας. Ένα εδάφιο μέσα από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το 3ο κεφάλαιο και το 15ο εδάφιο. Ό,τι έγινε ήδη είναι, και ό,τι θέλει γίνει ήδη έγινε, και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Και πραγματικά βλέπουμε αυτή την κυκλική εναλλαγή της ιστορίας, η οποία οφείλεται βασικά στην κακία η οποία υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Έχει το λόγο του Θεού και λέει: πόθεν προέρχονται, λέει, μάχες και έρηδες μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδωνών σας, οι οποίες στρατεύονται εντός των μελών σας. Και βλέπουμε αυτές τις διαμάχες, οι οποίες περιγράφονται τόσο λεπτομερώς μέσα στο λόγο του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εκείνο που κάνει στη ζωή μας είναι κάτι καταπληκτικό. Απέσπασε, όπως λέει μέσα στο βιβλίο του Ιερεμία, νομίζω, απέσπασε την λιθήνη καρδιά από μέσα μας και μας έβαλε μια καρδιά σάρκινη. Και μας έβαλε μέσα μας το πνεύμα του. Δηλαδή, δεν έρχεται ο Κύριος με το Ευαγγέλιο να κάνει τον άνθρωπο κάπως καλύτερο, να τον ρετουσάρει, όπως λένε οι άνθρωποι, αλλά έρχεται να τον κάνει εντελώς καινούριο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τη μεγάλη σωτηρία. Και σήμερα το πρωί ψάχνα και λέω: Κύριε, από τι μας έσωσες? Λέει: από τη μέλουσα οργή. Σώζει μας, λέει στην Θεσσαλονικής Επιστολή, από την μέλουσα οργή, η οποία μέλει να έρθει επί της Οικουμένης. Και τον ευχαριστούμε και για πώς μας έσωσες, Κύριε. Γιατί η οργή που ήταν να πέσει επάνω μας, η τιμωρία έπεσε πάνω του, επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στον Κύριό μας, και δια των πληγών του εμείς διάθημεν. Γι' αυτό δεν υπάρχει διουδενός άλλο ισοτηρία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, παρά μόνο δια του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου, του Υιού του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, μας έφερε το λόγο από τον ουρανό και πλήρωσε για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πήρε επάνω του την τιμωρία που ήταν να πέσει επάνω μας. Και από εκεί έρχεται η ειρήνη με τον Θεό. Βλέπουμε αυτά τα πράγματα, τα γεγονότα μέσα στην ιστορία. Βλέπουμε αυτές τις μάχες, τις συγκρούσεις, τις ταραχές, τους πολέμους, το αίμα, τη βία, την αδικία, τη δολιότητα, την πανουργία. Και λέμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς μέσα εκεί ήμασταν και μας έβγαλες. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θέλει σωθεί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτές λίγες σκέψεις πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία αναλύουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Να συνεχίσουμε, Δημήτρη.
Στο 21 που είχαμε μείνει, αρχίζει εδώ πέρα και αυτό που θα μας απασχολήσει τώρα όλο το μισάωρο, λέει: και ανταυτού, αντί δηλαδή του επιφανούς του τρίτου του Μέγα, θέλει σηκωθεί εξουθενωμένος της, εις τον οποίον δεν θέλει σου δώσει τιμή βασιλική, αλλά θέλει έλθει ειρηνικός και κυριεύσει το βασίλειο Νικολακίες.
Μάλιστα.
Και μιλάει τώρα εδώ πέρα για τον αντίοχο, τον επιφανή που είπαμε, και μάλιστα όπως μας λέει και ο Νέας προηγουμένως, το επιφανής είναι και ιδιότητα θεϊκή, τοποδίδεται, καθώς ο ίδιος σύστησε τον εαυτό του ως Θεό. Και πριν μας πεις, Ανέστη, περισσότερα εδώ πέρα που έχεις, θα πούμε ότι ο αντίοχος δεν ήταν ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου, αλλά κατέλαβε αυτόν με κολακίες και έγινε κύριος της Αιγύπτου, όπως φαίνεται από το 22 στο 25 εδάφια, εν μέρη με τη δύναμη των όπλων, αλλά και εν μέρη με πανουργία και απάτη. Και ο Πτολεμαίος ο έκτος, στο 26 εδάφιο πιο κάτω, που λέει: τρώγονται στα θέσματα αυτού, θέλουν συντρίψει αυτόν και το στράτευμα αυτού, μας αναφέρει ότι γιος Κλεοπάτρας και ανεψίος του αντιόχου νικήθηκε με τη βοήθεια της προδοσίας αυτών των υπηκών του. Αλλά περισσότερα έτσι θα διαβάσουμε πιο κάτω και στο 8ο κεφάλαιο θα μας πει ο Ανέστης.
Θέλω να σταθώ σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα στο Δανιήλ, καθώς διαβάζουμε στο Ι' Α κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο, λέει: εξουθενημένος της. Και όπως πολύ ωραία είπες, Δημήτρη, πράγματι ο αντίοχος, ο τέταρτος, ο επιφανής, όπως ονομάστηκε αργότερα, δεν ήταν ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου της Συρίας. Μάλιστα ήταν, λέει, το τρίτο από τα αρσενικά αδέλφια του, επομένως δεν ετίθετο καν θέμα διαδοχής. Όμως με κάποιες διαπραγματεύσεις που κανονίστηκαν από τον αδελφό του και με κάποιες κολακίες και συνωμοσίες τις οποίες και ο ίδιος έστησε, κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το θέμα της διαδοχής και να ανακηρυχθεί ο ίδιος βασιλιάς, ενώ δεν επρόκειτο να γίνει ποτέ σύμφωνα με τα όσα όριζε ο νόμος περί διαδοχής. Και μάλιστα κατά την νεανική του ηλικία, όπως όριζε μια τότε συνθήκη ανάμεσα στους Ελευκίδες και τους Ρωμαίους, ο αντίοχος έζησε στη Ρώμη με την ιδιότητα του ομήρου. Εντελώς εξουθενημένος δηλαδή και αποκομμένος από τη βασιλεία, το βλέπουμε ξαφνικά να αναδύεται και μέσα από πανουργίες και κολακίες να καταλαμβάνει τελικά τη βασιλική θέση. Πολύ εύστοχα λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού μιλάει για κάποιον εξουθενημένο ο οποίος έρχεται να αναδειχθεί.
Αλλά νομίζω εδώ πέρα τώρα αξίζει, επειδή από το 21 και μετά μας λέει πιο πολύ ιστορικά δεδομένα, αξίζει να γυρίσουμε στο ΙΤΑ κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο.
Επίτε να πω κάτι.
Μάλιστα.
Ναι. Θα έλεγε κανείς και τι μας ενδιαφέρει μας η ιστορία του, των Σελευκηδών και των Πτολεμαίων και των Εβραίων και των Ιουδαίων κλπ. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το 31 εδάφιο λέει κάτι καταπληκτικό, το οποίο αποτελεί συνέχεια αυτού που διαβάζουμε. Και βραχίων εστέλου συνεγερθεί εξ αυτού και θέλω συμβεβηλώς το αγιαστήριο της δυνάμεως, θα τα πούμε αυτά λεπτομερώς, και αφαιρέσει την παντοτινή θυσία και στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και πάνω σε αυτό το θέμα έρχεται ο Κύριος να μας μιλήσει και να μας πει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι αυτό δεν είναι κάτι που έγινε τότε. Λέει
μόνο
ο Κύριος στο σελίδα 872, λέει 14 εδάφιο, και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν δια του προφήτου Δανίλ, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκονας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ασφεύγωσιν εις τα όρη. Εδώ τώρα γιατί μιλάει? Δεν μιλάει για αυτό το οποίο έγινε. Δεν λέει όταν με τον Επιφανή να φεύγουν. Τώρα μιλάει ο Κύριος το 32 μετά Χριστό. Μιλάει για ένα μελλοντικό γεγονός. Μιλάει ότι ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεός, Θεός, αποδεικνύει ο εαυτόν ότι είναι Θεός. Γι' αυτό, με σημεία και τέρατα ψεύδους. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να δούμε αυτές τις κινήσεις, γιατί είναι μια προτύπωση αυτών τα οποία πρόκειται να γίνουν στην ευθετία του Αντιχρίστου. Και θα μου πεις, και εσύ να τις ενδιαφέρει, θέλει να είσαι μέσα στην ευθετία του Αντιχρίστου, μη γέννητο. Αλλά για να εννοήσουμε και να καταλάβουμε την ακρίβεια με την οποία διαδραματίζεται η ιστορία, όπως μας την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, να αυξηθεί η πίστη μας για να εκφύγουμε πάντα τα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Κύριος έχει προβλέψει την αρπαγή της Εκκλησίας για το λαό του.
Και είναι πολύ ωραίο σε αυτό το λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που λέει «ο αναγινώσκονας εννοεί», και αυτό το αναφέρουν και άλλα Ευαγγέλια, από ό,τι φαίνεται δεν είναι υποσημείωση του συγκεκριμένου Ευαγγελιστή, αλλά είναι όντως το είπε σαν φράση ο Κύριος, «ο αναγινώσκονας εννοεί». Ο αναγινώσκον τι, αφού όταν μιλάει ο Κύριος ήταν προφορικός ο λόγος? Ο αναγινώσκον τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος να κάνουμε, λέει, καλά να προσέχουμε, λέει, εις τον προφητικό λόγο, όσοι σλίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Πόσο μεγάλη αξία δηλαδή και σημασία έχει ο αναγινώσκον αυτός, δηλαδή ο οποίος βάζει κάτω και μελετάει το λόγο του Θεού, τις προφητείες Παλαιάς Διαθήκης και βέβαια τα όσα χρειάζεται ένας χριστιανός στην Καινή Διαθήκη για να ζει μια ζωή ευάρεστη στον Κύριο.
Αμήν. Θα συνεχίσουμε.
Επομένως επιστρέφουμε στο ΙΤΑ κεφάλαιο του Δανιήλ, όπου είχαμε μείνει στο 9 εδάφιο, στη σελίδα 795 στις γραφές του Βάμβα, και μιλάγαμε για το ένα κέρας, το μικρό, ο εξουθενημένος, όπως διαβάσαμε στο Ιωτα Α, το οποίο εμεγαλύνθη κάθε υπερβολήν προς τον Νότον, λέει, και προς την Ανατολή και προς την γην της δόξης. Και εδώ μιλάει και κάποιους επεκτατικούς πολέμους, τους οποίους έκανε ο Αντίοχος ο Επιφανής. Προς τον Νότο εννοεί στην Αίγυπτο, όπου πολέμησε εναντίον του Πτολεμαίου του Φιλομήτορος. Προς την Ανατολή μιλάει για την εισβολή του στην Αρμενία και την Περσία. Και προς την γην της δόξης, σε άλλα χειρόγραφα υπάρχει προς την, προς την Δύση, γιατί δυτικά της Συρίας βρισκόταν το Ισραήλ, και βέβαια εννοεί, όπως είπαμε, το Ισραήλ, την γη αυτή της δόξης, δηλαδή τη γη που είχε δώσει ο Θεός στους Ισραηλίτες. Και εμεγαλύνθη, λέει, στο 10 εδάφιο έως του στρατεύματος του ουρανού. Και εδώ βέβαια, όπως λένε και πολλοί μελετητές, εννοεί πιθανότατα το στρατό του λαού Ισραήλ, τον στρατό του ουρανού, το στράτευμα του ουρανού. Και έριψε στη γη μέρος εκ της στρατιάς, είναι η νίκη την οποία κατάφερε στη στρατιά του Ισραήλ, και εκ των αστέρων. Οι αστέρες μπορούμε να πούμε ότι είναι οι οδηγοί του λαού, οι ιερείς, οι άρχοντες, οι πρεσβύτεροι, και κατεπάτησαν αυτά. Μάλιστα εμεγαλύνθη κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσαν από αυτού την παντοτινή θυσία και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη. Και ο άρχον του στρατεύματος, άλλοι λένε ότι είναι ο Μέγας Αρχιερέας, άλλοι λένε ότι είναι και ο ίδιος ο Θεός, εναντίον του οποίου εμεγαλύνθη, και αφαίρεσαν από αυτού την παντοτινή θυσία και το άγιο κατοικητήριο, λέει, κατεβλήθη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την βεβήλωση του ναού του Σολομώντα από τον Αντίοχο, που θα μας πει ο Δημήτρης. Και το στράτευμα, λέει, παρεδόθη εις αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας, αυτή η παντοτινή θυσία η οποία γινόταν στο ναό του Σολομώντα εξαιτίας της παραβάσεως, και έριψε κατά γη στην αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη.
Και μάλιστα συνεχίζει, να πούμε και το 13 έτσι, λέει: «Τότε 20 Αγίου Τινός λαλούντος, και άλλος Άγιος έλεγε προς τον Δίνα λαλούντα, Έως πότε θέλει διαρκή όρασης υπέρ της παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωση και το αγιαστήριο και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτηση και είπε προς εμέ έως 2.300 ημερονυχτίων τότε το αγιαστήριο θέλει καθαριστεί δείχνοντας ότι το αγιαστήριο καταπατήθηκε και αυτή η καταπάτηση διήρκησε 2.300 μέρες. Και να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε το 167 π.Χ. καθώς ο αντίοχος, γενικότερα να θέσουμε λίγο το πλαίσιο, με λίγα λόγια δεν θα συγκουράσουμε ούτε φοβερές χρονολογίες, αλλά πιστεύω να καταλάβουμε και πώς το σύστημα όλο τώρα στείνεται και ένας άνθρωπος θα εγερθεί με τα χαρακτηριστικά αυτά για να φέρει με τον ίδιο τρόπο πάλι την ίδια βεβήλωση και να πει ότι όπως και ο αντίοχος είπε ότι εγώ είμαι ο Θεός και εξουλατρίας, το ίδιο ακριβώς θα κάνει και ο Αντίχριστος. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος από το νομίζω 200 π.Χ. άρχισε να κυβερνάει, κυριάρχησε όπως είπε ο Ανέστης στη Συρία, κηρύθηκε προς Παλαιστίνη, προς Περσία και Αρμενία, Αίγυπτο, πήγε και προς Μικρά Ασία, Ελλάδα, και σε μια... Η φιλοσοφία του ήταν καθώς ήταν εμποτισμένος με το ελληνικό στοιχείο της φιλοσοφίας, της πολυπλησμικού, των θεών των Ολύμπων, της ιδολατρίας, λάτρευε τον Θεό Δία. Και κάποιοι, καθώς διαβάζουμε διάφορα συγγράμματα, έχουμε διαβάσει αυτήν την περίοδο, θεωρούσε ότι και καλά ότι το χρήμα που υπήρχε μέσα στο ναό έπρεπε να τηθεί υπό φορολόγηση, να το πάρει για τους πολέμους, τους επεκτατικούς που έκανε. Και μάλιστα σε μια επίθεση που πήγε να κάνει προς τον Νότο, προς την Αίγυπτο, πέρασε από το ναό. Είναι η πρώτη φορά που περνάει από το ναό, δεν είναι η δεύτερη που κάνει τη βεβήλωση. Και μπαίνει μέσα στο ναό και παίρνει όλο το χρυσάφι, τα ιερά σκεύη και όλα αυτά τα οποία τα χρησιμοποιεί για να πληρώσει το στρατό του. Στην επιστροφή του όμως τώρα από την Αίγυπτο, ακολούθως επιτίθεται εναντίον της Ιερουσαλήμ και σκοτώνει 80.000 Ιουδαίους, εχμαλωτίζει 40.000 και άλλους 40.000 που λέει σαν σκλάβους. Και είναι όλα αυτά εδώ πέρα που γίνεται, που περιγράφει ο Λόγος του Θεού εναντίον της πόλης της Αγίας. Το δε χειρότερο από όλα είναι ότι μπαίνει μέσα στο ναό, καταπατεί τον αρχιερέα, παίρνει μάλιστα ένα γουρούνι το οποίο το βάζει πάνω στο θυσιαστήριο και το σφάζει, βεβηλώνοντας το θυσιαστήριο. Παίρνει την 7 φωτολιχνία, παίρνει την τράπεζα της πρόθεσης των Άρτων, παίρνει όλα τα σκεύη και βάζει μάλιστα ένα άγαλμα, μια πρωτομή του Δία. Και λέει ότι αυτός είναι ο Θεός. Και σε δεύτερη φάση λέει ότι εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι ο Θεός, με λίγα λόγια.
Ακριβώς, καθώς ο αντίοχος προώθησε την λατρεία του εν ζωή ηγεμόνα. Συνεχίζοντας μια παράδοση που την είχε ξεκινήσει ο πατέρας του. Και ο ίδιος είχε την απέτηση να θεωρείται ως η ενσάρκωση του μεγάλου Θεού Δία. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπες Δημήτρη, πράγματι έστησε το είδωλο του Ολύμπιου Δία μέσα στο ναό του Σολομώντα, το οποίο είδωλο έχει τη δική του μορφή. Ήταν μια πρωτομή του εαυτού του και έλεγε ότι είναι ο Δίας, δηλαδή ότι ο ίδιος είναι ο Δίας. Έκανε βωμό του Δία το θυσιαστήριο του θυμιάματος και πάνω εκεί προσέφερε θυσία ένα χείρο, ένα γουρούνι, το οποίο όπως ξέρουμε πολύ καλά ήταν ένα ζώο ευδελιρό και ακάθαρτο για τους Ιουδαίους σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο.
Και μάλιστα προχώρησε και μου έκανε εντύπωση, γιατί τώρα αυτά τα γεγονότα θα πει κάποιος πού τα ξέρουμε. Περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του, στο πρώτο Μακαβαίων. Τα βιβλία των Μακαβαίων είναι 4. Και θεωρούνται κατά πολλής με τον όρο απόκριφα βιβλία. Γενικώς δεν συμπεριλαμβάνονται στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό δεν μπορούμε να τα θεωρούμε θεόπνευστα. Αλλά ιστορικά είναι ακριβή.
Το πρώτο, έστω και το δεύτερο βιβλίο τουλάχιστον, ναι. Το τρίτο και το τέταρτο περιέχουν και κάποιες άλλες αναφορές, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο ή έστω και το δεύτερο βιβλίο, ναι, πράγματι περιέχουν κάποιες έγκυρες ιστορικές αναφορές.
Ναι, το τέταρτο θεωρείται και ψευδεπίγραφο, αλλά το πρώτο αναφέρει βασικά το πώς αυτός ο αντίοχος ανέβηκε. Είχε ενδιαφέρον κάποιος να διαβάσει. Εγώ σήμερα διάβασα το πρώτο κεφάλαιο από το Μακαβαίων, το βρήκα στο ίντερνετ και έλεγε πραγματικά πώς όχι μόνο ανέβηκε, αλλά καθιέρωσε κάποια πράγματα που λέω έτσι ακριβώς θα γίνει και στην εφταετία. Δηλαδή, έβγαλε διανόμου διάταγμα που έλεγε ότι όλοι οι υπήκοοι του, σε όλη τη μεγάλη αυτοκρατορία που είχε, θα έχουν ένα νόμο, ένα διάταγμα και δεν υπάρχει θρησκευτικό νόμο πάνω από τον πολιτικό νόμο. Δηλαδή, κυρίαρχησε ένα νόμο πάνω από τον θρησκευτικό νόμο και πάνω από τον νόμο του Θεού. Κυρίως απευθυνόμενο στους Ιουδαίους. Επίσης, προχώρησε σε τρομερά πράγματα. Έβαλε σε όλη την Ιερουσαλήμ είδωλα. Απαγόρεψε την κατοχή οποιοδήποτε μέρους της Παλαιάς Διαθήκης. Και μάλιστα όποιος βρισκόταν να κατέχει μέρος της Διαθήκης θανατωνόταν, η πύλη ήταν θάνατος.
Είναι αυτό που διαβάσαμε στο 12 εδάφιο, έριψε κατά γη στην αλήθεια. Ο λόγος του Θεού, όπως ξέρουμε, είναι η αλήθεια, υπερτάτη αλήθεια. Και πραγματικά αυτή η απαγόρευση θα μπορούσαμε να πούμε, βέβαια, αυτό το εδάφιο μπορεί να επιδεχθεί και άλλες ερμηνείες, αλλά οπωσδήποτε νομίζω πως μια ερμηνεία είναι και αυτή.
Τι ωραία. Και προχώρησε μάλιστα. Απαγόρευσε.
Και λέει, Δημήτρη μου, εξαιτίας της παραβάσεως. Δηλαδή υπήρξε αρχιερέας, το οποίο είχε βάλει αυτός και ο οποίος συμπαρατάχθηκε μαζί του. Δηλαδή
ακριβώς.
Πολλοί από το λαό παραπλανηθήκανε και αφήσανε την αληθινή τη λατρεία στο μοναδικό Θεό και συμπαραταχθήκανε μαζί του.
Πήγαινε να δει κοσμική και θρησκευτική εξουσία. Ο διαρκής πόλεμος πήγαινε και στο Βυζάντιο μετά. Και επίσης μου έκανε εντύπωση, καθώς το διάβαζα και στο Μακαβαίο περιγράφεται, ότι ο ίδιος έδωσε διάταγμα, απαγόρευσε την τήρηση του Σαββάτου. Mm-hmm. Δηλαδή έβαλε να εργάζονται το Σάββατο.
Ο αρχιερέας
μέσω του αυτοκρατόρα. Απαγόρευσε την τέλεση των εορτών του Πάσχα και των εορτών αυτών, τη κοινοποιγία.
Κατάργηση δηλαδή των αργιών και των θρησκευτικών εορτών.
Ναι, των θρησκευτικών εορτών. Και πόσο μου θυμίζει πράγματα που γίνονται και τώρα. Δηλαδή, πια με τα ωράρια, με όλα αυτά πάνε. Χάνονται οι Κυριακές σιγά-σιγά. Χάνονται οι αργίες. Χάνονται τα θρησκευτικό συνέστημα. Δηλαδή, ήμουνα πραγματικά σήμερα. Τώρα δεν ξέρω να το φέρει η κουβέντα. Σε ένα γνωστό πολυκατάστημα και άκουγα μια μουσική, υπότε διαφήμιση, η οποία είχε πάρει μέρη από τα πάθη του Χριστού και την προδοσία του Ιούδα και όλα αυτά και τα είχε κάνει ένα τραγούδι για να πουλήσει προϊόντα. Και μέσα μου λέω, κύριε μου, τι γίνεται. Όλα αυτά, κατάργηση αργιών και βλέπω όλο αυτό το σύστημα που οδηγεί προς μια κατεύθυνση διάλυση των πάντων, ενός νόμου που καθορίζεται από κάποιον και τελικά το βδέλυγμα. Που είναι το βδέλυγμα, τι είναι? Κάθε ιερό και όσιο, κάθε οτιδήποτε να καταπατηθεί μέχρι να ανέβει κάποιος να πει ότι εγώ είμαι ο Θεός.
Ο αντικείμενος και περαιρώμενος εναντίον της πάντα λεγόμενο Θεό είναι σέβασμα.
Και εκεί επάνω ανεβαίνει η αντίσταση των Μακαβαίων.
Ακριβώς. Και θέλω να τελειώσουμε εδώ με αυτό που λέει 2.300 μέρες. Πραγματικά ο λόγος του Θεού είναι ακριβής. Το 2.400 μέρες είναι περίπου 6 χρόνια, 3 μήνες και 18 μέρες.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι ακριβώς η περίοδος που διέργεσε από το βδέλυγμα της ερημός, δηλαδή τη βεβήλωση του ναού από τον αντίοχο, μέχρι που εξεγέρθηκε ο λεγόμενος Ιούδας, ο Μακαβαίος, ο οποίος ονομάστηκε, ήταν ο πρώτος της γενιάς αυτής, μαζί με τα αδέλφια του αργότερα, αφού δολοφονήθηκε ο ίδιος και τα αδέλφια του πήραν τη θέση του, οι οποίοι προσπάθησαν να επαναφέρουν την τάξη. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι μπήκε στο ναό αυτός μετά από 6 χρόνια, κατέστρεψε το θυσιαστήριο, πέτρα-πέτρα, το έβγαλε έξω και το πήγε σε ένα λόφο γιατί οι πέτρες είχαν επιβιλωθεί. Ξαναφτιάξανε με μη σμιλεμένες πέτρες ξανά το θυσιαστήριο, φτιάξανε ξανά τα ιερασκεύη, την 7 φωτολιχνία και εγκαινιάσανε και κάνανε την πρώτη θυσία. Και μου θύμισε τους βασιλιάδες τότε στο βασιλείο που διαβάζουμε, που ξαναφέραν τη λατρεία. Και αναφέρει μέσα στο Μακαβαίον τις χρονολογίες ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτή η απόσταση μεταξύ της βεβήλωσης και της αποκατάστασης τελικά είναι όντως αυτά τα περίπου 6,5 χρόνια.
Ναι, 2.300 ημέρες.
Σε τέλεια ακρίβεια, λόγος του Θεού.
Και μάλιστα αυτός ο συγκεκριμένος εξαγνισμός του ναού που ανέφερες, Δημήτρη, από τη βεβήλωση του Αντιόχου που τελέστηκε τότε, γιορτάζεται μέχρι σήμερα από τους Εβραίους. Είναι η γνωστή Χάνουκα. 21 Νοεμβρίου. Γιορτή
Μάλιστα.
των Εγγενείων, λέγεται, ή στα εβραϊκά Χάνουκα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τα 25 χρόνια επανάσταση των Μακαβαίων, γιατί όλες αυτές οι διαμάχες και οι επαναστάσεις διήρκησαν περίπου 25 χρόνια, οδήγησαν σε μία 79 ετών αυτονομία του Ισραήλ, που ήταν τα μοναδικά χρόνια αυτονομίας σε ιστορία 2.500 ετών. Δηλαδή από τον Ναβουχοδονόσορα το 586 π.Χ. μέχρι το 1948, 2.500 χρόνια, μόνο 79 χρόνια αυτονομίας υπήρξαν στο λαό Ισραήλ. Ήτανε τότε μετά την επανάσταση των Μακαβαίων.
Αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε την συμπόρευση με τα γεγονότα τα οποία ζούμε σήμερα. Και στα λίγα λεπτά τα οποία μας μένουν στο τελευταίο μας διάλειμμα, θα μιλήσουμε από την Β' Θεσσαλονικής για να δούμε γιατί πραγματικά καταλάβανε, ενώ στην αρχή πλανηθήκαν οι Ισραηλίτες, κυρίευσε με κολακίες το χείρωμα, έγινε παράβαση, έβαλε έναν αρχιερέα δικό του, ξαφνικά έρχεται και επιτίθεται, παρουσιάζει το πραγματικό του πρόσωπο, βεβηλώνει το ναό, το θυσιαστήριο, στείνει το άγαλμα του Διός μέσα στο θυσιαστήριο, και εκεί ανεβαίνει η αντίδραση των Μακαβαίων. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου στο δοκιό του Β' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εκεί θα καταλάβουν ο λαός του Ισραήλ ότι πάλι κάνανε λάθος. Την πρώτη φορά κάνανε λάθος και σταυρώσαν τον Χριστό, τη δεύτερη φορά θα κάνουν λάθος και στο όνομα του Χριστού θα δεχτούν τον Αντίχριστο. Και εκεί ανεβαίνει πλέον ο διωγμός τους, η αντίσταση αυτή, την οποία περιγράφει μέσα ο λόγος του Θεού. Σε αυτό το σημείο όμως, είναι το τελευταίο μας διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά σας. Θα τα διαβάζουμε σε λίγο στον αέρα, βέβαια, και προσευχές. Θα είμαστε κοντά σας μετά από έναν ύμνο που θα βάλει ο αγαπητός Μιχάλης.